Žitije svetih.
Prenos česnih moštiju svetog apostola Vartolomeja. Posle stradalačke končine svetog apostola Vartolomeja, koju on primi za Hrista od neznabožaca u jermenskom gradu Albanu, vjerni uzeše česno tijelo njegovo i u olovnom kovčegu položiše u istom gradu. I bivahu čudesa od moštiju svetog apostola, bolesnici se iscijeljivahu, zbog čega se mnogi od nevjernih obraćahu ka Hristu. No đavolje sluge, pogani i svirepi žreci, slušajući o tim čudesima, pa čak i gledajući ih svojim očima, ne samo ne poznaše silu Božju, nego se u srcima svojim gnjevljahu i bjesnijahu na česne mošti apostolove. Poneseni mržnjom i jarošću, oni uzeše olovni sanduk sa moštima i baciše u more sa namjerom da kovčeg potope u dubini morskoj. U isto vrijeme oni baciše još 4 kovčega sa moštima 4 sveta mučenika, Papijana, Lukijana, Grigorija i Akakija. I ovi kovčezi, umjesto da potonu na pučini morskoj, kao lađe lovljahu po površini vode, noseći u sebi neocjenjive riznice. Naročito kovčeg svetog apostola Vartolomeja, iako olovan i težak, ne potonu u vodi, nego na nadprirodan način postade lak i upravljan svemoćnim Bogom plovljaše kao lađa posred ostalih kovčega mučeničkih, jer se 2 nalažahu s desne strane njegove, a 2 s lijeve, radi počasti apostolu. Ploveći tako na čudesan način, kovčezi priploviše k Bosforu Trakijskom i Propontidi, prođoše kroz Helesponski Moreus, pa proploviše Egejsko i Jonsko more i stigoše do Sicilije. I ostavivši Sirakuzu slijeva, uputiše se k zapadu i doploviše do Liparskih ostrva. Tu apostolov kovčeg pristade uz obalu, a kovčezi ostalih svetih mučenika koji praćahu apostola do Lipara, ostaviše ga, pa se rastaviše i svaki krenu na svoju stranu po Božijem izvoljenju. Papijanov kovčeg doplovi u Siciliju, Lukijanov u Mesinu, Grigorijev u Kalabriju, Akakijev u grad Askalus. O svemu tome je bio obaviješten liparski episkop Agaton, kome se sveti apostol Vartolomej javi u božanskom otkrivenju. Episkop sa klirom i narodom izađe na obalu morsku i, našavši kovčeg sa moštima svetog apostola, ispuni se radosti sa svima i govoraše: otkuda tebi, o Lipare, dođe takvo neocjenjivo bogatstvo? Zaista si se sada uzveličao i proslavio, likuj i igraj. Primajući svojim rukama posjetivšeg te ovog velikog zastupnika i molitvenika pred Bogom i uskliknim mu: dobrodošao, dobrodošao, apostole gospodnji. I svi se divljahu kako olovni kovčeg sa moštima svetog apostola ne samo ne potonu, nego lakše od lađe preplovi tako dugačak morski put, rukovođen očigledno ne silom čovječijom, već silom Božijom. I slavljahu svi veličija Božija. Potom, uzevši kovčeg sa svetim moštima, odnesuše ga sa pojanjem psalama svečano u crkvu i poteče miro od svetih moštiju apostolovih, kojim se iscijeljivahu od neizlečivih bolesti. Ove česne mošti apostola Hristova ostadoše na tom ostrvu dugo vrijeme, sve do carovanja Teofila ikonoborca. U dane ovog Teofila, po popuštenju Božijem, zbog grijehova ljudskih, Agarijani porobiše ostrvo Lipar. Tada knez Sikard, poglavar grada Boneventa, koji odavna vješe slušao za čudese Hristovog apostola, pobuđen toplom vjerom k svetitelju, pozva iz grada Amalfije mornare i, obećavši im veliku nagradu, umoli ih da lađom otplove na ostrvo Lipar i otuda mu dovezu dragocjenu riznicu mošti svetog apostola Vartolomeja. Mornari otploviše lađom do ostrva Lipara, uzeše odande tako mnogo željeno duhovno bogatstvo i vratiše se k svojima. Čim knez Ikard saznade da se mošti svetog apostola približuju, onim se sa episkopom i mnoštvom ljudi na lađama iziđe u susret na moru i primivši sa velikom radošću svete mošti apostola Hristova, česno ih uniješe u grad Beneventi, položiše u velikoj crkvi i svečano otpraznovaše ovaj događaj. Od toga vremena bi ustanovljen praznik u čast prenosa česnih moštiju svetog apostola Vartolomeja u 25. dan mjeseca avgusta. Od ovih česnih moštiju davahu se iscjeljenja raznovrsnim bolesnicima, molitvama svetog apostola Vartolomeja, a blagodaću Gospoda našeg Isusa Hrista.
Žitije svetih.
Spomen svetog apostola Tita, jednog od 70-orice. Sveti apostol Tit rodio se na Kritu od roditelja visokorodnih, pošto vođahu porijeklo od cara kritskog Miroa, ali zlovjernih, jer se držahu idolopokloničkog neznabožja. U početku i sam Tit služaše istom neznabožju i u mladim godinama pokaza veliku revnost u izučavanju jelinskih nauka i veoma usrdno izučavaše dijela drevnih filosofa i stihotvoraca, kao na primjer Homera i ostalih. No on provođaše život neporočan i cjelomudren. Iako nije poznavao istinitog Boga, on ipak besprekorno čuvaše devstvenu čistotu svoga tijela, kao što nam docnije svjedoči o njemu sveti Ignjatije Bogonosac u svojoj poslanici Filadelfijcima, nazivajući Tita devstvenikom. I Boga koga ne poznavaše vjerom, Tit počitovaše dijelima i ugađaše mu. Kada Tit navrši 20 godina, on ču glas koji mu dolažaše s neba i govoraše: Tite, ti treba da otideš odavde i da spaseš dušu svoju, jer jelinsko učenje ne vodi ka spasenju. Pošto ču ovaj glas, Tit željaše da ga i po drugi put čuje, jer je znao da ponekad i od idola bivaju glasovi i riječi. Sada već Tit ne htje vjerovati idolima, pošto bješe počeo poznavati demonsku obmanu idolopoklonstva. I proživje tamo još jednu godinu. Zatim on dobije u snu naređenje od Boga da pročita jevrejske knjige. Posle tog snoviđenja on stade tražiti jevrejske knjige. Našavši knjigu svetog proroka Isaije, otvori je i zaustavi oči na 41. glavi, koja počinje ovako: Umuknite predamnom ostrva. Čitajući ovu glavu, Tit nađe u njoj neke riječi koje kao da sam Bog govori samom srcu njegovom, i to ove: Ti si sluga moj, ja te izabrah i ne ostavih te. Ne boj se, jer sam ja s tobom. Ne varaj se, jer sam ja Bog tvoj. Ja sam Bog tvoj, držim te za desnicu i govorim ti. Na kraju pak glave on pročita o idolskoj obmani ovo: Među idolima njihovim nema ni jednoga ko bi svjetovao, iako ih upitam odakle ste, ne odgovaraju mi, jer među vama su oni što ih prave i oni što vas obmanjuju. Ove i druge riječi u knjizi proroka Isaije biše za Tita kao neki ključ koji otvori vrata uma njegova ka poznanju jedinog istinitog Boga i ka razumijevanju idolske obmane i zablude neznaboštva. Od toga vremena Tit goraše srcem k Bogu, koga jevreji počitovahu. U U to vrijeme na ostrvu Kritu gdje življaše Tit, pronese se glas o Hristu Bogu koji se javio u tijelu, živi među ljudima u Jerusalimu i čini divna i neiskazana čudesa, jer slava o njemu prohođaše sve krajeve zemlje. Carski namjesnik Krita koji bješe ujak Titu, dogovorivši se sa uglednim ljudima, posla u Jerusalim svoga sestrića, ovog blagorazumnog filosofa Tita, kao sposobnog da dobro čuje i shvati ono što govore usta Hristova i da razgovara sa njim, pa da im po povratku podrobno izloži sve što je sam doznao o Hristu. Tit otputovao u Jerusalim, vidje gospoda Hrista, pokloni mu se i praćaše njega i učenike njegove, miješajući se sa mnogim ostalima iz naroda koji su išli za gospodom, i bješe očevidac čudesa koja činjaše Hristos, vidje i spasonosno stradanje gospoda, a uvjeri se i u vaskrsenje njegovo. Po vaznesenju pak gospodnjem, kada Duh Sveti siđe na apostole u vidu ognjenih jezika i oni stadoše govoriti na raznim jezicima, Tit ču njihovu besjedu i na kritskom jeziku i čuđaše se, kao što o tome piše u dijelima apostolskim. Došljaci kričani, među kojima bijaše i Tit i Arapi, diveći se i čudeći se, govorahu jedan drugome: čujemo ih gdje govore našim jezicima veličine Božije. Docnije Tit sve to ispriča u otadžbini svojoj Kritu. Blaženi Tit uze učešće i u službi apostolskoj. Kada se vrata vjere otvoriše i neznabošcima i biše kršteni najprije Kornilije kapetana, potom i ostali jelini, tada i Tit, porijeklom od neznabožaca neobrezanih, primi krštenje od svetog apostola Pavla, ranijeg Savla. Mada je i prije toga vjerovao u Hrista, Tit se do tada ne bješe krstio, jedno zbog toga što apostoli u prvo vrijeme ne primahu u crkvu neobrezane, a drugo što sam nije htio da se podvrgne starozavjetnom obrezanju. Koje su hrišćani iz Jevreja prvobitno zahtijevali od svih neznabožaca koji su stupali u hrišćansku vjeru. Pri tome su hrišćani iz Jevreja govorili da bez obrezanja niko ne može dobiti spasenje, kao što o tome stoji napisano u dijelima apostolskim. Neki sišavši iz Judeje učahu braću: ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasti. Takvi roptahu i na svetog vrhovnog apostola Petra zbog krštenja Kornilija kapetana i prepirahu se s njim što je ušao k ljudima koji nijesu obrezani i jeo s njima. Kada pak sveti apostoli pretresoše to pitanje na saboru u Jerusalimu, oni doniješe odluku po kojoj su neznabošci slobodni od obrezanja. Tada i blaženi Tit pristupi krštenju, pošto ga već niko nije primoravao na obrezanje, o čemu i apostol Pavle spominje u poslanici Galatima govoreći: ni Tit koji bješe sa mnom i bješe jelin, ne bi natjeran da se obreže. Posle krštenja Tit bio od ostalih glavnih apostola posvećen za apostolsku službu i uvršćen u 70 manjih apostola i poslan sa svetim apostolom Pavlom na propovjedanje riječi Božije među neznabošce. I sveti Tit pratijaše svetoga Pavla ne samo kao učenik učitelja, nego i kao ljubljeni sin oca. Jer apostol Pavle naziva Tita svojim sinom, što se vidi iz njegove poslanice samome Titu, u kojoj sveti Pavle veli: Titu, pravome sinu, blagodati milost. Putovao je sveti Tit ponekad zajedno sa svetim Pavlem, a ponekad ga i apostol Pavle slao samog na propovjed. Tako, na primjer, apostol Pavle je poslao Tita u Dalmaciju, o čemu sveti apostol spominje u poslanici Timoteju govoreći: Tit u Dalmaciji, to jest bi poslan od mene na propovjed evanđelja u dalmatinske gradove. Ponekad je sveti apostol Pavle slao Tita sa svojim apostolskim poslanicama, kao na primjer Korinćanima, kojima piše: umolih Tita i s njim posleh brata. Još im piše i ovo: mi umolismo Tita da kao što je počeo, onako izvrši blagodat ovu i među vama. A dodaje i ovo: hvala Bogu koji je dao takvo staranje za vas u srce Titovo. Nema sumnje, Pavlova duhovna ljubav u Hristu prema Titu ogromna je, pošto ga naziva čas sinom, čas bratom svojim, a kada se Tit zadrži na putu, apostol Pavle tuguje za njim, govoreći o sebi: kada dođoh u Troadu da propovijedam evanđelje Hristovo i otvoriše mi se vrata u Gospoda, ne imadoh mira u duhu svome, ne našavši Tita, brata svoga. I ukoliko veliki apostol tugovaše duhom bez Tita, utoliko se duhovno utješavaše od njegovog prisustva, jer kaže: utješi nas Bog dolaskom Titovim. I još veli: još se većma obradova smo radosti Titovoj. Prohodeći mnoge zemlje sa propovjeđu evanđelja Hristova, sveti apostoli dođoše na Krit, otadžbinu Titovu. Tada na Kritu tu carski namjesnik bješe Rustim, muž sestre Titove. Čuvši propovijed apostolsku o Hristu Bogu, on se isprva podsmijevaše, ali kada umrli sin njegov bi vaskrsnut apostolom Pavlom, onda Rustim povjerova u Hriste i primi sveto krštenje sa svim domom svojim. I drugi mnogi od nezabožaca što življahu na tom ostrvu primiše svetu vjeru i krštenje. A sveti Pavle postavi blaženog Tita za episkopa ostrva Krita i ostalih obližnjih ostrva i povjerivši mu novo prosvećene hrišćane ostavi ga tamo, a sam otputova u druge zemlje da propovijeda Hrista neznabošcima. Došavši u Nikopolj, sveti Pavle napisa poslanicu svetome Titu, u kojoj ga poučavaše dobrom upravljanju i pisaše mu: radi toga te ostavih na Kritu da svršavaš ono što je nedovršeno i da postavljaš sveštenike po svim gradovima kao što ti ja zapovijedih. Objašnjavajući ove apostolove riječi, sveti Zlatoust veli: među onima što su bili sa Pavlom, Tit je bio najvičniji, jer da nije bio vičan, Pavle mu ne bi povjerio cijelo ostrvo, ne bi mu naredio da dovrši nedovršeno, ne bi potčinio njegovom sudu tolike episkope da nije imao veliko pouzdanje u ovoga muža. A pošto je sveti Pavle imao namjeru da se zadrži u Nikopolju, on opet poziva kod sebe Tita, pišući mu u poslanici: kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da ondje zimujem. I sveti Tit ode k njemu u Nikopolj i, ostavši s njim kratko vrijeme, ponovo bi od Pavla vraćen na Krit. Posle toga sveti Pavle bi uhvaćen u Jerusalimu, metnut u okove i poslat u Rim. Čuvši o tome, sveti Tit krenu u Rim da vidi stradalački podvig svoga učitelja. Tit ostade u Rimu do končine svetog apostola Pavla. Po odsječenju česne glave njegove od strane Nerona, Tit pogrebe česno tijelo svetog učitelja svog, pa se ponovo vrati svojoj pastvi na Krit. Arhijerejski presto svoj sveti Tit imađaše u jednom od najboljih gradova kritskih, zvanom Gortina. Blaženi Tit se truđaše neprestano, obraćajući ka Hristu jeline od zablude njihove, poučavajući ih riječima i utvrđujući vjeru njihovu čudesima. Na ostrvu Kritu bijaše čuveni idol boginje Dijane. Na poklonjenje ovome idolu dolažaše mnoštvo jelina i prinošaše mu žrtve. Jednom sveti Tit ode na to mjesto u vrijeme neznabožačkog praznovanja i stade sakupljenim neznabošcima govoriti riječ Božju, savjetujući im da uvide idolsku obmanu i obrate se k istinitom Bogu. Ali pošto narod ne obraćaše pažnju na njegove riječi, to se sveti Tit pomoli Gospodu i odmah pade taj idol i rasu se u prah. To zaprepasti sve i toga dana povjerova u Hrista 500 duša. Isto tako, kada se po naređenju rimskoga cara građaše na Kritu veliki hram idolski u čast odvratnog boga Zevsa i već se građenje privođaše kraju, Apostol Hristov Tit, prolazeći mimo to mjesto, pomoli se istinitome Bogu i taj hram iznenada pade i sruši se do temelja. I zbog ovog čuda mnoštvo se jelina obratiše ka Hristu i sagradiše prekrasnu crkvu u ime Gospoda Isusa Hrista, istinitog Boga. Prosvetivši ostrvo Krit i okolna ostrva svjetlošću svete vjere, apostol Tit dostiže duboku starost i predstavi se ka Gospodu u 94. godini svoga života. Na samrti svojoj on vidi anđele s neba gdje dođoše da uzmu dušu njegovu i lice se njegovo zasija kao sunce, jer čiji život bješe svjetlost svijetu, toga i smrt bi počastvovana obasjanjem od Hrista spasa našega.
Житие светих.
Спомен светих исповедника едесских. Posle mnogih gonjenja na hrišćane, vođenih od strane idolopokloničkih careva i mučitelja, crkva Hristova dobi slobodu u dane velikoga cara Konstantina i stade u miru i tišini cvjetati. Međutim, po dejstvu đavola na nju bi dignuto novo gonjenje, ali sada ne od idolopoklonika, nego od zlovjernih hrišćana koji zalutaše u jeretištvo. Posle smrti cara Konstantina, Hristohulna jeres Arijeva veoma ojača, najprije za carovanja Konstantinova sina Konstancija, pa zatim za carovanja Valenta, jer se oba ova cara držahu Arijeva zlovjerija i u isto vrijeme svoga carovanja silno goniše crkvu Hristovu. Za vladavine cara Valenta i njegovog zločestivog bješnjenja, kada pravovjerne arhijereje protjerivahu sa njihovih prestola i na njihova mjesta postavljahu jeretike, u gradu Edesi bješe episkopom Varsis, čovjek pravovjeran i svet, koji imađaše dar iscjeljivati svaku bolest po ljudima i koji se junački suprotstavljaše Arijevoj jeresi. Natrpeći ovog svetog muža, zločestivi car Valent ga otjera sa prestola i posla u zatočenje, najprije na ostrvo Arad. Zatim, čuvši da se mnoštvo naroda stiče tamo k svetom episkopu i sluša njegovo pravovjerno učenje, Valent ga odasla odatle u egipatski grad Oksirint. No kada se i tu sveti episkop proču čudesima i učiteljstvom, Valent ga i odatle posla u vrlo udaljeni grad zvani Fenon, u blizini Varvara, gdje ovaj svetitelj i ispovjednik Hristov iskonča blaženom smrću. Na ostrvu Aradu, odar koji ostade posle ovog ugodnika Božijeg davaš iscjeljenje od bolesti, bolesnici patili ma od kakvih bolesti, čim bi poležali malo na tom odru, odmah ozdravljahu i đavoimani se oslobađahu od nečistih duhova. Prognavši takvog svetog arhijereja sa prestola crkve Edeske, zlovjerni car dovede na njegovo mjesto Vuka i po imenu i po naravi, jer se taj lažni arhijerej zvaše Lupus, što znači Vuk. Na taj način, umjesto istinskog pastira u stado Hristovu uđe grabljivi Vuk u ovčijoj odjeći arhijerejstva. Međutim, pravovjerni narod edeski, ne hoteći da opšti sa tim lažnim pastirom, jeretikom koji kao mrzost opustošenja starješinuje na mjestu svetom u crkvi, izlažahu van grada u polje, sabirahu se na otvorenom mjestu i tamo svršavahu službe Božije kao u hramu, jer nijedan hram u gradu ne bješe dat pravoslavnima, već svi bjehu zatvoreni za njih, a najglavnijim hramovima gospodarahu Arijanci po carevom naređenju. Dogodi se jednom da sam car, putujući iz Antiohije, dođe u Edesu. Doznavši tamo da se pravoslavni hrišćani gnušaju zlovjerija Arijanskog i neće da opšte sa spomenutim episkopom Lupusom, nego bježe od njega i sabiraju se van grada na svoje molitve, rasrdi se na eparha Edeskog Modesta što dopušta narodu da to radi i udari po obrazu eparha pa mu naredi da spremi naoružane vojnike i da sutradan, kada se narod po običaju svom skupi izvan grada na molitvu, izvede na njih te vojnike i rasturi skup hrišćana sjekući ih i ubijajući ih. Eparh, iako doživio ovakvu sramotu od cara, ipak, štedeći nevini narod, tajno obavijesti pravoslavne da sjutra ne izlaze van grada i ne skupe se na uobičajenu molitvu i bogosluženje, pošto je razjareni car naredio da se protiv njih izvede naoružana vojska i pobije ih. No pravoslavni, čuvši o tome, umjesto da se uplaše, ispuniše se velike revnosti, pa ustavši ranom zorom, izađeše se svojim ženama i djecom van grada na uobičajeno mjesto svojih skupova, želeći da tamo svi polože duše svoje za Gospoda Hrista. A eparh, izvršujući carevo naređenje, kada se razdani krenu ka tom mjestu sa naoružanim vojnicima, kao u rat. I kada eparh bješe kod gradske kapije, ugleda on neku ženu gdje izađe iz svoje kuće i u žurbi ne zatvori za sobom vrata. Bila je navrat na nos odjevena, nosila je djetence na rukama, plakala je naglas i starala se da zaobiđe njegove vojnike hitajući van grada. Eparh naredi da je zaustave i privedu k njemu. I zaustavivši se sam, eparh je upita: "Jadna ženo, kuda tako rano hitaš i tako strahovito žuriš?" Žena odgovori: "Žurim u polje gdje se hrišćani skupljaju." Eparh je upita: "Zar nijesi čula da će tamo doći eparh sa vojskom i pobiti sve koje tamo nađe?" Žena odgovori: "Čula sam, pa zato i žurim da zajedno s njima umrem za Hrista." Eparh je upita: "A zašto nosiš sa sobom to dijete?" Žena odgovori: "Hoću da se moje dijete zajedno sa mnom udostoji mučeništva." Čuvši to, eparh se udivi takvoj gotovosti pravoslavnih da umru za vjeru i naredi vojnicima da se vrate natrag, pa ode k caru i reče mu: "Ako zapovijediš da umrem, gotov sam, ali ne mogu izvršiti naređenje koje si mi izdao." I ispriča eparh caru o ženi sa djetetom, sa kakvim je usrđem hitala izvan grada u polje želeći mučeničku smrt i sebi i svome djetetu. Isto tako eparh obavijesti cara o gotovosti svega naroda na smrt, jer svi pravoslavni sa ženama i djecom bjehu spremni da umru za ispovijedanje svoje vjere u Hrista. Nemoguće je, govoraše pritom eparh, primorati edeski narod na opštenje u vjeri sa episkopom, pa makar ih sve do jednoga pobili. No kakva bi korist bila od toga, jer oni će za svoje junačko stradanje biti slavljeni od svih hrišćana, a na nama će vječito ostati stid i sram. Na taj način eparh odvrati cara od pokolja naroda, car naredi da se narod više ne zlostavlja, samo da jereje, đakone i ostale klirike koji ne opšte sa episkopom Arijanskim uzimaju na isleđenje. Posle toga eparh prizva k sebi sav duhovni čin edeski koji se držao pravoslavlja i stada ih najprije krotko savjetovati da se pokore carevoj naredbi i počnu opštiti sa episkopom Lupusom. Pritom eparh reče: "Krajnje je bezumlje to da vi, kojih nije mnogo, ne slušate cara, pa se čak i protivite njemu koji vlada tako mnogim zemljama." Kada eparh govoraše ovo, svi ćutahu. Onda se eparh obrati najstarijem prezviteru po imenu Evlogiju, čovjeku starom, i upita ga: "Zašto mi ne odgovaraš?" Evlogije odgovori: "Pošto govoriš svima zajednički, ja se zbog toga ne usuđujem preduhitriti ostale odgovorom svojim. No budeš li mene lično pitao o čemu, ja ću ti odgovoriti." Eparh upita: "Zašto se ne pričešćuješ s carem?" A blaženi Evlogije, podsmijevajući se jeretikovom pitanju, odgovori: "Zar je car primio prezviterski čin da bih se pričešćivao s njim?" Ispunivši se gnjeva, eparh ukori svetoga starca i reče: O bezumniče, zašto se tuđiš careve vjere i ne opštiš sa onima koji imaju opštenje s carem? Tada svi sa svetim starcem Evlogijem ispovijediše svoju pravoslavnu vjeru u Hrista, istinitoga Boga, saprirodnog i savječnog ocu i pokazaše da su gotovi duše svoje položiti za ovo ispovijedanje. Onda eparh, po carevom naređenju, uze 80 ljudi duhovnoga zvanja, metnu ih u okove i poslan na zatočenje u Trakiju. Kada ove ispovjednike Hristove vođahu u progonstvo, narod vjernih odasvud iz gradova i sela izlažaše im u susret, ukazivaše im velike počasti i snabdijevaše ih svima što im bješe potrebno. Saznavši zato, jeretici brzo poslaše i obavijestiše cara da se izgnanicima umjesto bezčešća ukazuje velika čast. Car odmah naredi da izgnanike razdvoje i po dvojicu šalju na razne strane, u Trakiju, u Arabiju, u Egipat i druge zemlje. Blaženi starac Evlogije i s njim česni prezviter Protogen biše odvedeni u tivaitski grad Antinoj, gdje hrišćana bješe malo, a jelina koji se klanjaju idolima veoma, veoma mnogo. Tamo sveti prezviteri provedoše nemalo vrijeme, iscjeljivahu svakovrsne bolesti po ljudima prizivanjem imena Hristova i mnoge neznabošce privedoše hrišćanskoj vjeri i svetom krštenju. Kada zločestivi car Valent poginu i skiptar istočnoga carstva primi blagočestivi Teodosije, arijanska jeres se postidje i umuče i iznemože sila i nasilnička vlast jeretika koji gonjahu svetu crkvu, a ispovjednici Hristovi što bjehu u progonstvu, koji se još nalažahu u životu i ne bjehu otišli ka Gospodu, dobiše slobodu i vratiše se svaki u svoje otačastvo, i pravoslavni arhijereji primiše svoje prestole. Tada se ispomenuta dva sveta prezvitera Evlogije i Protogen vratiše iz zatočenja u Edesu, a pravovjerni hrišćani oduzeše od Arijanaca svoje crkve, i pošto sveti Varsis već bješe otišao ka Gospodu za vrijeme svoga progonstva, to Evlogije bi postavljen za episkopa gradu Edesi. Protogen pak postade episkopom mesopotamskom gradu Kariju, i obojice ukrašavahu crkvu Hristovu riječju i životom do dana predstavljenja svog. A mi zbog svi u njih slavimo Hrista Boga Spasitelja našeg, sa Ocem i Svetim Duhom slavljenog vavijek. Amin.
Litije svetih.
Na današnji dan slavimo i spomen svetog mučenika Save Venetala. Ovog svetog mučenika, nepoznatog drugim sinaksarima, spominje jedino Sinajski kodeks broj 613, 631 iz 10. i 11. vijeka.
Žitije svetih.
Spomen svetog oca našeg Mine, patrijarha Carigradskog. Za carovanje Justinijana sveti Mina bješe prezviter i hranitelj putnika u gostoprimnici svetoga Samsona. Kada patrijarh Antim bi svrgnut s prestola zbog jeretičkog umovanja, sveti Mina kao muž pravovjeran i svetoga života te stoga dostojan visokoga zvanja bi uzveden na patrijararštvo svetim Agapitom, papom rimskim koji u to vrijeme bješe došao u Carigrad. U vrijeme patrijarhovanja svetoga Mine u Carigradu se dogodi ovakvo čudo. Neki jevrejski dječak uđe zajedno sa hrišćanskom djecom u crkvu u vrijeme pričešćivanja prečistim tajnama tijela i krvi Hristove i pristupivši sa ostalom djecom pričesti si i on. A kada dođe kući, otac ga upita gdje je bio i što je zadocnio. A on, kao dijete, kaza mu istinu da je bio u hrišćanskom hramu i primio hrišćansko pričešće. Čuvši to, otac jevrejin se strahovito razjari, dohvati dijete i baci ga u zažarenu peć u kojoj je pravio staklo, jer po zanimanju bješe fabrikant stakla. No svojoj ženi ne kaza ništa o tome. Međutim, mati s plačem tražeći svuda svoga sina i vičući ga po imenu, trećega dana priđe zažarenoj peći i dijete joj se odazve iz peći. Ona ga onda sa velikom mukom izvuče iz užarene peći i upita ga: kako si u tolikom ognju ostao živ do sada i nijesi izgorio? A dječak joj u odgovor ispriča ovo: k meni je često dolazila neka presvjetla žena, rashlađivala oganj i davala mi vodu. Ona mi je i hranu donosila kada sam bio gladan. Glas o ovome čudu brzo se pronese po cijelome gradu, za njega doznade i car Justinijan i sveti patrijarh Mina. Posle toga spomenutog dječaka krstiše zajedno sa njegovom majkom, a svirepog oca koji se nije htio krstiti car predade sudu kao dijete ubicu i naredi da se kazni smrću. Sveti Mina mudro upravljaše crkvom Hristovom 16 godina, pa se predstavi ka Gospodu.
Житие светих.
Spomen svetog oca našeg Jovana II. Kapadokijica, patrijarha Carigradskog. Patrijarhovao od 518. do 520. godine, a prethodno bio prezviter i sinđel velike crkve Svete Sofije. Sveti Fotije naziva ga obitalištem vrline. Spomen mu se vrši u velikoj crkvi patrijaršijskoj.
Житие светих.
Spomen svetog oca našeg Epifanija, patrijarha Carigradskog. Patrijarhom bio od 520. do 535. godine, u kojoj godini iskončao.
Житие светих.